En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, der skete sådan det her, mens vi hørte Honky Tonk Woman, at vi helt tabte koncentrationen og om, hvornår vi skulle i gang igen. Og det er jo fantastisk at høre sådan et stykke pragtfuld, gammeldags, hvid, sexistisk musik, som hvis Honky Tonk Woman var udkommet i dag, så ville der være forbud mod at spille de fleste steder. Det handler jo simpelthen om, at mænd godt kan lide at knæppe med damer og sådan noget. Jamen, det er jo helt vildt. Altså, det var der ikke nogen problemer med, men altså, det er jo ret godt nummer, ikke?
Ja, jo, det må man sige.
Nå, men nu, jamen, nu går vi så i gang.
Men nu til noget helt andet, for at bruge en kliché.
Ja.
Den svenske statsminister Stefan Löfven, han har jo bebudet sin afgang, og det vil sige, at de svenske socialdemokrater, de skal jo så vælge en ny formand på partiets kongres her i efteråret, og ja, og så, og hvem bliver så hans efterfølger, og kommer svensk politik ind i sådan lidt mere smult vande ved at skifte statsministeren ud? Ja, det prøver Stefan Löfven, vores faste kommentator, i hvert fald når det gælder svensk politik, han prøver ligesom på at analysere situationen, og det er til sidst her i anden time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder fortsat Torben Steno. Og vi er jo ikke i mål med ugens fidusbremse nu, så der kan I lyttere selvfølgelig stadigvæk bringe nye kandidater i spil. Forløbig er der Jakob Ellemann, Peter Viggo Jacobsen og Peter Hummelgaard. Og det gør I så ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor der selvfølgelig også er mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. For eksempel til Kristelig Dagblads kirke- og tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen, der kommer på besøg her om godt 20 minutter, for at beskrive situationen i den danske folkekirke, den politiske virkelighed i den danske folkekirke.
Ja, vi må nok give på tabt omkring sådan en politisk kommentatorvirksomhed, når det gælder de politiske forhold i folkekirken.
Ja, men der har vi så fået hjælp udefra, og det er jo enormt interessant, fordi at nu er det jo igen en socialdemokrat, der er kirkeminister. Og er der noget, socialdemokrater har det svært med, så er det Kulturministeriet og Kirkeministeriet. Så derfor er det jo så, at vi skal høre Anders Ellebæk Madsen udlægge teksten om, hvad det egentlig er for et kirkepolitisk ben,
men,
man prøver at stå på.
Nu skal
på.
Vi tale om noget langt mere værtsligt, nemlig penge. Økonomi og penge og finanser og sådan noget. Og vi skal nemlig i gang med dagens anden debat. Statens finanser, dem er der jo overholdbarhed på frem til 2030. Det er i hvert fald vurderingen bredt hos landets økonomer. Selv hos kan man sige, cheføkonom Mads Lundby Hansen, som vi har med i studiet. Velkommen til, Mads.
Tak skal du have, Jan.
Fra den borgerliberale tænketank Cepos. Jamen, der kan man også se, at der er simpelthen rum for at man kan føre en lidt mere ekspansiv finanspolitik. Og det er selvfølgelig ikke offentlige udgifter, og Cepos anbefaler, det er skattelettelser. Det kommer nok ikke sådan nogle kæmpe overraskelse for lytterne derude. Men vi har jo så fået besøg af tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov fra det konservative Folkeparti, og han er ikke helt enig. Velkommen til det her, også til dig, Rasmus.
Tak for det.
Mads Lundby, der er jo altid plads til skattelettelser, det vil du altid sige, og en socialdemokratisk regering lytter jo ikke altid til dine råd. Hvad er det, du ser nu som en ny situation?
Jamen altså, det der er pointen, det er, at vi har nogle af de sundeste offentlige finanser i verden. Og det er fordi, at der er gennemført så mange gode reformer, VIK og Blå Blok, med højere pensionsalder, højere efterlønsalder, dagpengeperiode, reduktion med videre. Og det betyder, at vi har...
Skal også lige et rose Helle Thorning og Bjarne Corydon, ikke?
Helle Thorning og Corydon leverede rigtig mange gode reformer, men da de kom til, der var der sådan set holdbarhed på de offentlige finanser. Så når Thorning lavede reformer, så var det for at lette skatterne. Og det synes jeg var godt. Det er Jarlov og K og V og Blå Blok, der har leveret overholdbarheden gennem de her beslutninger om højere pensionsalder med videre. Men vi er i en situation, hvor der er en enorm overholdbarhed på de offentlige finanser. Det vil sige, at overholdbarheden er på 1% af BNP, det vil sige 24 milliarder. Hvad betyder det på dansk? Det betyder på dansk, at i morgen kan vi sænke skatter og afgifter med 24 milliarder. Vi kan fjerne topskat, vi kan fjerne registreringsafgifter og alt det, Jarlov går ind for. Og så vil der stadigvæk være råd til, at vi de kommende 1000 år vil kunne betale den, det sundhedssystem, de gymnasier, der er, de dagpenge, der er, den folkepension, der er. I det scenarie, der har Finansministeriet indbudgetteret et underskud i 2030 på 0,5% af BNP. Hvis man gør det, Jarlov anbefaler, og det er rød blok anbefaler, at gå i balance i 2030, så betyder det, at den overholdbarhed, jeg talte om lige før, på 24 milliarder, den går i 35 milliarder kroner. Og det giver simpelthen ikke mening. Jeg er budgethø.
Og det er godt at vide, at slå fast.
Det gør jeg meget op i.
Jo, helt tvivl op i.
Det er der ikke nogen grund til.
Budgethø,
jeg er budgethø, og jeg går meget op i, at vi har solide offentlige finanser. Men vi har nogle af de sundeste offentlige finanser i verden. Og de er ikke bare holdbare, de er markant overholdbare.
Okay.
Og det giver ikke mening at øge den overholdbarhed og den overbeskatning af danskerne, der så finder sted.
Okay. Jarlov, det er juleaften for en politiker.
Du har.
Ja. Der, du, værsgo.
Ja, du har jo ikke regeringsmagten.
Kom nu i gang med at give os nogle lækkerier til jul her.
Ja. Jamen, problemet er jo nok lidt, at vi ikke har regeringsmagten. Fordi jeg frygter, at det, der vil ske, det vil være, at hvis man siger, at nu kan der bruges flere penge, så bliver pengene ikke brugt på at lette skatten og lade danskerne beholde flere af deres egne penge, men det bliver brugt på øget offentlig forbrug. Mm. Og derfor synes jeg, at man skal være varsom med at slippe tøjlerne løs. Altså, det har tjent os rigtig godt, at vi har nogle ret stramme tøjler for, hvor mange penge vi bruger. Og det har en stor betydning, når man sidder og laver finanslov, at man ved, at ligesom her er en ramme, og vi må ikke bruge mere. Og så selvom man får alle mulige idéer og ønsker, så lader man være med at bruge pengene. Så jeg synes, vi skal passe meget på. Altså, jeg har
det lyder for mig som om at sige, det her, det kunne du godt være med til, hvis du selv sad i regeringen.
Præcis. Men,
der er der ikke noget problem i at lette skatterne, hvis du simpelthen, du er bare bange for, at Mette Frederiksen vil bruge dem på noget åndssvagt, ikke?
Ja.
Og 24 milliarder, ikke? Altså, så kunne hun jo i hvert fald starte med at betale. Der er hele minkskandalen, det er jo da lige.
Men det er jo engangsbeløb, ikke?
Ja. Men bare for
Rasmus, jeg har ordet.
Men altså, det er da rigtigt, hvis der var et flertal, hvor man var sikker på, at penge ikke bare blev brugt til øget forbrug og brede fælge og flere offentlige udgifter, jamen så synes jeg da godt, at man kunne opkræve noget mindre i skat. Men øget offentlig forbrug er jo bare udskudte skatter, og derfor ser jeg hellere, at der er en opsparing, end at man øger det offentlige forbrug. Men jeg synes, det er godt, at vi tænker på kommende generationer og sikrer en meget, meget solid offentlig økonomi. Heller det, end at vi bruger løs af
penge. Men bare lige for at være helt sikker, altså hvis det utopiske skulle ske, at vi fik en borgerlig regering, mens jeg stadigvæk er i live, så vil du gøre det
her.
Jeg tror,
det kommer til at ske.
Okay.
Det håber jeg for dig i hvert fald.
Så vil du følge Mads Lundbys budgethøgens råd.
Ja, det tror jeg vil. Altså, det er rigtigt, at man kunne godt opkræve nogle færre penge. Det er helt sikkert, men jeg synes ikke, der er behov for, at vi bruger flere penge. Og jeg ved 100%, hvad der sker. Hvis man siger nu, at vi slipper tøjlerne løs, og nu kan vi bruge flere penge, jeg kan garantere for, med det flertal, vi har lige nu, at der kommer ikke skattelettelse ud af det.
Nej, Mads, nu har vi en politisk analyse her, og har Jarlov ikke ret i det? Jeg skal lige sige, det Mads Lundby Hansen, det er ham, Annie Hedegaard, der kalder for fantasten fra CEPOS.
Ja, ja.
Flot.
Yes. Først og fremmest, så synes jeg, at Jarlov og borgerlig blok skal skrue lidt op for selvtilliden. Altså, når vi sidder og hører på, at det er utopisk, at man kan vælte Mette Frederiksen.
Nej, det var heller ikke,
der må man komme ind i kampen.
Ja, det var
meget men der må man komme ind i kampen. Og jeg vil sige, jeg kommer jo fra en tænketank, der er forskningsbaseret, og vi kan altså ikke gå ud og anbefale nogle budgetregler, som gælder for rød blok på en side, og så nogle andre regler for blå blok på den anden side. Og så er det rigtigt, at hvis Mette Frederiksen sidder frem til 2030, så får hun 14 milliarder ekstra at rute med. Det giver, hvis man går fra balance i 2030 til et underskud på 0,5% af BNP. Og det er rigtigt, det vil hun formentlig bruge på offentlige udgifter. Min pointe er...
Man kunne fx brænde den af på at give sygeplejerskerne mere løn.
Det er
20 milliarder, ikke?
whatever. men pointen er, at de udgiftsstigninger, dem vil hun jo formentlig finde frem til under alle omstændigheder, og så vil det betyde, at man skal sætte skatterne op. Så der kan også være en fordel i det her. Givet hun sidder til 2030, hun vil bruge 14 milliarder ekstra, så er det bedre, at hun tager det overholdbarhed frem for, at hun sætter skatterne op. Vi skal huske på, indtil videre, hun satte skatterne op 39 gange og hævede dem med 12 milliarder kroner. Det koster en gennemsnitsdansker 2.000 kroner årligt. Men jeg vil sige, nu kommer jeg fra en tænketank, og vi kan ikke gå ud og anbefale et sæt budgetregler for blå blok og et andet sæt for rød blok. Men vi skal huske på, pointen er, at vi har den her enorme overholdbarhed. Og det giver ikke mening. Så i stedet for synes jeg, at man skulle tage at samles i blå blok om en plan, hvor man går ud og giver et bud på, hvordan vil vi bruge det her råderum, og hvordan kan vi barbere noget af den her overholdbarhed på en fornuftig måde. Fordi det rigtige rød blok, de vil øge udgifterne. Det er der bare ikke noget vækst og velstand i. Og der kunne jeg godt tænke mig, at blå blok, de samles om en plan, hvor man letter selskabsskat, aktionærskat, registreringsafgift, diverse afgifter. Jeg har set Dansk Folkeparti være ude med et forslag om, at man skal lette afgifter for 3 milliarder kroner. De kan komme med på holdet måske.
Det er jo fantastisk. Ja. Men det er jo heller ikke, fordi vi skal have et sæt regler for rød blok og et sæt regler for blå blok, men det er jo også spørgsmålet om timingen, hvornår man gør ting. Lige nu tror jeg godt, vi kan blive enige om, at der er ikke sådan et akut behov for at øge de offentlige udgifter. Heller ikke sådan, heller ikke hvis man går ind for, at man skal stimulere økonomien, så er det heller ikke sådan lige nu, at vi siger, at nu er der en økonomisk nedtur, og nu skal vi bruge mange flere penge. Altså det vil jo bare, lige nu vil det jo bare sætte sig i højere lønninger og inflation. Og derfor så synes jeg i hvert fald, at timing kan næsten ikke være dårligere for, hvornår man vil begynde at ændre på de her budgetregler, end lige i øjeblikket. Både politisk, men egentlig også økonomisk. Der ser jeg hellere i hvert fald, at vi fortsætter med at høvle af på den smule statsgæld, vi har tilbage. Det er ikke ret meget, men der kunne stadig høvles noget af.
Jeg repræsenterer, hvad skal man sige, de dummeste lyttere lige i øjeblikket. Jeg fatter ikke økonomi, men jeg har en nevø, som siger, at alle jer, der snakker om, han bliver ved med, at man siger, det der med gældsætning, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er sådan noget gammeldags noget. Man skal bare have så meget gæld, så det tyder ikke en skid.
Det er ikke gammeldags på nogen måde. Vi skal bare huske på, at vi har ikke nogen nettogæld i det offentlige. Der er en nettoformue. På trods af coronakrise og betydelige underskud, så var de offentlige finanser så sunde, så vi har en nettoformue. Den nettoformue, den kommer til at eksplodere på langt sigt. Det er der jo ikke nogen som helst grund til. Så taler Jarlov om, at i øjeblikket er dårlig timing at øge de offentlige udgifter. Ja, det er dårlig timing. Men det her, de 14 milliarder, det vil give ekstra råderum, det kommer gradvist frem til 2030. Der må man altså smøge ærmerne op i blå blok og komme ud og forklare danskerne, at man kan sagtens bruge de her 14 milliarder på noget fornuftigt, som giver noget familievelfærd derude. Man kan øge beskæftigelsesfradraget, man kan lette afgifter med videre, så danskerne får et større råderum i deres familieøkonomi, og så må man tage den kamp i forhold til rød blok.
Det skal have et års svar på.
Altså det er rigtigt med gælden, at, men det afhænger lidt af, sådan, hvad er aktiekursen på Ørsted og sådan noget på dagsformen, ikke? Om vi har gæld eller vi har overskud, fordi der er jo stadigvæk noget gæld, som vi kunne høvle af på. Og det er jo rigtigt nok, som nogle af de unge siger, især unge socialdemokrater, at statsgæld er ikke så dyr, som den har været tidligere.
Ja, det er den jo.
Men hvis man bruger 10 milliarder kroner til én ting, så er det stadig 10 milliarder kroner, som man ikke kan bruge på noget andet. Altså det er jo ikke sådan, der er uendelige penge, og derfor betyder det stadig noget, hvordan man prioriterer.
Selvfølgelig.
Og der er også et ekstra argument for at holde, altså for at have modhold og lægge restriktioner på, hvor mange penge man bruger. Og det er, at det simpelthen er sundt, fordi det tvinger politikere til at prioritere de udgifter, som er mest nødvendige. Altså, der er ikke noget så usundt, som bare at give politikere lov til at bruge flere penge, fordi så begynder man at tage de projekter, som ligger lige yderkanten af, hvad der egentlig er rationelt at bruge penge på. Og derfor tror jeg, at det fører til en dårligere brug af pengene, hvis man slikker rammer.
Jeg tror, at Pia Olsen Dyr, som er en dyr dame, hun bliver glad for at høre det, du siger,
Mads. Men Mads foreslår jo skattelettelser, og der er det, Morten Hansen skriver, at det ikke er god økonomisk sund fornuft at gemme skattelettelser til, når økonomien er svag, og så øge skatterne, når økonomien er ved at overophede. Det er sådan en klassisk keynesiansk...
Sådan kan man godt tænke det, men igen, man skal huske på, når jeg er ude med den anbefaling her, så er det noget, der får fuld effekt i 2030. Og vi har ikke højkonjunktur fra nu af frem til 2030. Så det her øgede råderum, der kommer ud af det, jamen det bør da bruges på noget, der øger beskæftigelsen, øger familievelfærden for danskerne. Så brug pengene på at øge beskæftigelsesfradrag, let registreringsafgift, let afgifter med videre.
Jeg bliver en dum fjol, så bliver jeg nødt til at øge beskæftigelsen, men der er sgu da næsten ikke nogen arbejdsløse.
Jeg sagde øge beskæftigelsesfradrag. Det
er en skat. Men altså, vi kan jo ikke, altså, vi har en økonomi, som du selv siger, bumstærk. Den er helt. Vi lever et af de mest velfungerende. Jeg håbede næsten, at coronakrisen ville udløse en kæmpe økonomisk nedtur. Det gjorde det heller ikke.
Men det er jo et meget vigtigt spørgsmål, du stiller, og det er fuldstændig fundamentalt. Og for os borgerlige, der må det jo handle om, at når der er et råderum, så skal det tilbage til borgerne, det er deres penge. De er da langt bedre til at disponere over deres egne penge, end embedsmændene og politikerne er.
Præcis.
Og der er enighed her.
Der er enighed, der måske bare uenighed om udfaldet af, hvis man begynder at give Christiansborg lov til at bruge flere penge. Altså, jeg er godt nok svært ved at se for mig, at der kommer til at ske det, som du gerne vil, Mads, i øjeblikket i hvert fald.
I øjeblikket, men det er jo frem til 2030, og inden 2030, Rasmus, der har I da vippet Mette Frederiksen af pinden. Ikke?
Der går tre år, så alle udgifterne, de er så bundet på nogle poster, som vi ikke kan lave om igen. Det er jo ikke, fordi vi sådan er fundamentalt uenige, fordi jeg tror, at hvis vi selv kunne sådan, hvis vi to kunne sætte os ned og så beslutte, hvordan man skulle bruge penge, så ville vi nok være så vil vi nok arbejde i samme retning i hvert fald, ikke?
Klart.
Men det er mere sådan timing i det, og det er også i forhold til at forstå, ligesom, hvad der realistisk kommer til at ske inde på Christiansborg. Der er jeg nervøs. Altså, jeg er meget nervøs for at give politikere mere magt og mere råderum over borgernes penge og samfundets midler. Og det er jo det, man gør, hvis man slækker på budgetdisciplinen helt grundlæggende. Så derfor vil jeg sige, at jeg har i hvert fald som
borgerlig... Man skal ikke slække på budgetdisciplinen. Der skal stadig være benhårde regler. Ja. Der er bare ikke nogen grund til at køre overholdbarheden op fra
4.000 til 5.000.
Det skader jo ikke noget at spare penge op heller.
En særlig indsigt i, hvordan det går på den her dysfunktionelle arbejdsplads, der hedder Christiansborg. Det er farligt nogen at give muligheder.
Jo, men omvendt, så tror jeg, som jeg sagde før, at udgifterne skal nok køre op. Så hvis man ikke kan bruge af overholdbarheden eller råderummet, så tror jeg, hun fortsætter stilen bare med at sætte skatterne op. Hun har sat skatterne op 39 gange indtil videre, 12 milliarder kroner. Og uden de 14 milliarder, så tror jeg, vi får 14 milliarder kroner ekstra i skattestigninger. Og det vil jo gå ud over danskernes familievelfærd. Det vil gå ud over væksten.
Danmarks danskernes godt. Familievelfærd.
Ja, familievelfærd, det er flere penge
godt. Til familien. Betyder det, at der bliver mindre Nutella om fredagen, eller hvad?
Ja, færre rejser og færre restaurantbesøg.
Det bliver skønt at se, om hvad det ender med. Tak til Mads Lundby Hansen, og tak til Rasmus Jarlov. Jeg tror, at barometeret står på flere velfærdsudgifter og til de grupper, som har stemt regeringen til magten. Det er bare mit umiddelbare bud, og ikke så meget skattelettelse. Lad os nu se, hvad der sker. Når jeg siger tideværvet, Torben Steno, hvad siger du så?
Så læser jeg op fra et stykke papir, jeg har skrevet tidligere i dag. Der står nemlig, at tideværv er en teologisk bevægelse omkring tidsskriftet af samme navn, der tæller få hundrede medlemmer i sit netværk. Og blandt de prominente medlemmer, så er det nok, de fleste kan begynde at fornemme, hvad tideværv handler om. Det er nemlig tidligere folketingsmand Søren Krarup, hans nu afdøde fætter Jesper Langballe og hans søn Christian Langballe. Det for at nævne nogen, som de fleste kender, ikke? Men det er sådan en konservativ bevægelse, også en stærkt intellektuel bevægelse, som har en meget markant indflydelse, for eksempel på den danske flygtningepolitik, og altså måske ikke så meget nu, men som den i hvert fald har stået bag for det ændringer, der har været. Ja, det ved jeg ikke, men det kan vi så ikke. Men altså, det er jo simpelthen en lille bevægelse med 400 medlemmer, som har haft en meget stor politisk indflydelse.
Og, men også på Folkekirken.
Ja, og nu har det er jo så enormt interessant, fordi Agnete Rohauge, som også er datter af Søren Krarup, hun har jo skrevet, hvad hun ønsker sig af det nye kirkeminister. Og
Hun har altså simpelthen sagt, at hun har en forventning om, at den nye kirkeminister overhovedet ikke skal foretage sig noget, men hun skal bare sove på sit kontor og bruge sine vågne timer i kulturministeriet.
Og hvis jeg lige må supplere, så er Agnete Raahauge, ud over at være Else datter, Søren Kram, også tideværvsredaktør, altså det her tidsskrift.
Yes. Så er det, vi begynder at nærme os til at kunne sige velkommen. Kirke- og tro-redaktør på Kristeligt Dagblad, Anders Ellebæk Madsen. Og denne her indgangsbøn, vi har i fællesskab forsøgt at formulere, den har vi jo sådan set mere eller mindre hugget for din klumme, som du har skrevet i din avis tidligere på ugen. Og altså allerførst, altså vi har lige fortalt, Tideberg er en meget lille gruppering i virkeligheden i folkekirken, for eksempel hvis man sammenligner med de glade, slappe grundtvigianere, ikke?
Og
indre mission er heller ikke stor, men grundtvigianerne er store, ikke? Altså, hvorfor har de så stor en indflydelse på den danske folkekirke?
Det er et godt spørgsmål, og der er mange svar på det, men en af dem er, at de tidligt har tænkt sig selv som modkultur. Jeg er ikke sikker på, at de vil bruge det ord. Det kommer for 68-oprøret. Men tideværv er modkultur. Og var det oprindeligt teologisk, blev født som en protest mod indremissionens moralforståelse.
Og der er vi tilbage i 1920'erne.
Der er vi nemlig tilbage i 1920'erne. Og så har de så siden med krav op i 80'erne været mere og mere sådan vendt mod flygtningepolitik og humanisme og sådan andre politiske strømninger. Så de altså, man må sige, at det, som Søren Krarup begyndte at rende rundt og sige i 80'erne om, at der var problemer med islam, det er jo blevet mainstream i dag. Så de har været en modkultur, som tidligt har været på banen med nogle politiske budskaber, som har spredt sig.
Med Tideværv, er det sådan en forening, ligesom Indre Mission, hvor man kan melde sig ind og betale kontingent, og så, eller hvad, altså, er det sådan organiseret i lokale kredse, eller hvad er det for en forening?
Nej, det er en skæg. Ja, de er ikke en forening, og det er heller ikke en bevægelse, som du sagde. Det får man i hvert fald skæld ud, hvis man kalder dem. Man kan diskutere, om de er blevet det. Men det er et blad, der udkommer. Det er en kreds af dybt intellektuelle teologer. Mm. Altså tit de skarpeste teologer, der er, eller blandt de skarpeste, der er i dansk kirkeliv. Så mødes på et sommermøde en gang om året, og så i øvrigt har nogle arbejdsfællesskaber.
Men så har vi så fået placeret de der.
Så det vil sige, at det er mange af dem er teologer, de er så også sognepræster. Så det vil sige, det du taler om, det er en kreds, der abonnerer på et tidsskrift, og så mødes de til et sommermøde.
Ja.
That's it.
Ja, så er de i debatspalterne hele året rundt. Ikke?
Det må man sige, altså, og vi har da også haft stor glæde af det, når vi skulle have noget debat. Ikke?
Ja.
Men så er det måske set, at du skriver det så nu her i forbindelse med, at vi har fået endnu en ministerskift i det her, ikke? Og jeg kunne ikke lade være med at sige, altså, at jeg tror også, det er dig, der skriver det med, altså, at socialdemokrater har det simpelthen, er der to ting, de er virkelig bange for, eller i hvert fald usikre på, så er det kunst og folkekirken. De aner simpelthen ikke, hvad de skal stille op med det, og nu er der kommet en ny administrator, og gør hun så formentlig, så nu ved vi jo ikke, om hun har ikke siddet der ret længe af en halsbo, er det sådan, der skal bare ikke ske noget?
Det er jo svært at forudsige, men det vil være i forlængelse af det, der har været de sidste, ja, siden Manus Arén, ikke? Altså først så har du haft en borgerlig regering, hvor der ikke skulle ske særlig meget, og så har du haft en rød regering, hvor der ikke skulle ske særlig meget. Det går være, at en hals på kommer med noget, det kan vi jo ikke vide, men det vil ligge fint i forlængelse af Mette Frederiksens måde at tænke kirke på, at den skal være fin og yndig og stå på en bakketop og være der, når hun skal have bryllup. Og hun vil gerne fortælle, at hun synger en salme og sådan noget, men hun skal ikke ind og gøre sig uvenner med dem, ligesom det lykkedes for Helle Thorning-Schmidt at gøre med Manus Arén.
Nej, det vil sige nu, når du nævner ham. Altså, det er jo den sidste gang, der har været ballade i kirkeministeriet, ellers har der været fred og ro lige siden, ikke?
Der var, altså, bare lige for at rekapitulere. Manus Arén var en elefant i en porcelænsforretning, sådan ses han både af dem, der politisk er med og mod ham i folkekirken.
Ja.
Han kom masende ind, og han ville gennemføre sin vielse af homoseksuel, som der i øvrigt var stort flertal for. Det er slet ikke det. Det var bare måden, det blev gjort på. Siden har der været ballade om at få en styrende organ i folkekirken. Det vandt tideværsfløjen.
Altså er det synodeprincippet, eller hvad?
Ja, der er nogen, der kalder den synode.
Ja, okay.
Yes.
Men de var jo ikke de eneste, der synes det var
en god idé. Nej, det var medgivet. Du kan finde de her synspunkter om, at man skal sove i forskellige gradueringer, og der er masser af grundviske, som også synes, man skal sove
Men altså, så spørger jeg dig så også, hvis man læser din avis, så ved man, at der er masser af debat og trakasserier inden for kirken, ikke?
Men ude i den store brede befolkning, ikke, så er de fleste jo bare medlem af det der, og så er der ikke så meget. Og der er jo ikke nogen, der ønsker, der skal ske noget. Nej. Er det ikke bare helt fint? Altså, at det er det mest fredelige sted, der overhovedet findes i dansk politik, og det er så tidværd. Fordi hvad er det egentlig, de har indflydelse på? Den teologiske retning kan de jo trods alt ikke, for den udgår jo ikke fra ministeriet. Vel?
Ja, nu spørger du om to ting. Altså, ja. Er det ikke fint, at der er fred og ro? Og det synes jeg både, man kan sige ja og nej til. Egentlig så er det fint, at der ikke er... Det, nu spørger du efter min mening. Ikke?
Ja, jamen, det er det.
Ja. Altså, efter at have set Manu Sareen, så kan man sige, det er måske meget godt, at der ikke sker noget. Men på den anden side, så er der problemer, ikke? Altså, som skal løses, og som folkekirkens præster ikke kan løse.
Hvad er det?
Et eksempel er... Ja. Danmark får flere og flere efterkommere indvandrere. Folkekirken vil gerne i kontakt med dem. Derfor prøver man at lave forskellige løsninger. Migrantudvalg, dobbelt medlemskab mellem forskellige kirker og sådan noget. Man vil gerne række hånden ud. Og der har Joy Mogensen altså sagt nej indtil nu. Og der kan man spørge sig selv, okay, der er måske alligevel nogle punkter, hvor man bliver nødt til at gøre noget.
Og hvad skulle man så gøre?
Jamen, man kunne for eksempel genstarte det udvalgsarbejde, som blev lavet, som blev stoppet. Og det er fordi, at præsterne kan jo ikke bare selv gå ud og sige, nu kan en syrisk kristen være medlem både en syrisk kirke og folkekirken. Der er nogle regler, der skal laves om, og det er det, kirkeministeren kan gøre.
Må jeg ikke på vegne af det efterhånden store flertal af kirkefremmede danskere, som jo kigger og følger den her debat og så videre. Nu har det her ser vi en søn af en præst, det tror
jeg.
Steno,
jeg er ikke opdateret.
Og jeg har også slået mine folder i skolegang og andre i religiøse miljøer, så jeg føler også, at jeg ligesom har...
Du har gået på katolsk privatskole.
Nej, der har jeg ikke. Det er min søn, går på katolsk privatskole, men det er lige meget. Hvad mener Tideværv egentlig sådan teologisk, sådan meget kort? Altså, er der grundsynspunkt, at man skal tage folkekirken, som den er i dag, med liturgi og magtforhold og præsternes stilling og menighed og teologi, og så skal man sådan hælde cement ud over det hele, og så bevare det, som det er nu. Er det en fair fremstilling, eller hvad?
Den er jo tæt på den der med at sove på kirkeministerkontoret. Ja. Altså, cement er jeg ikke sikker på, at Agnete Rohrhauer kan ville gå ud og sige, man skulle gøre. Men det er en meget konservativ forståelse af, at den folkekirke, vi har nu, passer godt til en dansk kultur.
Men er det også noget med, at vi skal have væk med sådan noget babysalmesang og spaghetti-gudstjenester?
Ja, der er en del af det. Altså, der er en del kritik af aktivisme i præst.
Og så skal der overhovedet ikke være noget politik. Det er vel også et... For eksempel, vi havde ham her, der gik ind for sådan en grøn kirke.
Grøn kirke er jo en
klimaaktivister, ja. Præster og sådan noget. Altså det er vel også det, vender sig imod et synspunkt, jeg egentlig har meget stor sympati for, vil jeg lige sige for egen regning. Ja. Altså, at man politiserer kirken, som man ser i Tyskland og andre steder.
Ja, ja. Altså skræmme eksemplet, ikke bare for Tideværv, men for mange af os, er jo, hvad der sker i Sverige og i Tyskland, hvor man kan nærmest blive smidt ud af kirken, hvis man stemmer på det forkerte parti, ikke?
Okay.
Altså, de har jo så heller ikke statskirker længere.
De har ikke statskirker, nej.
Længere, nej. Og der
ser man hos Tideværv og andre, den statskirke som den sikreste måde at undgå, at der sidder en topledelse, som minder om det radikale venstre, og beslutter de samme ting, som det radikale venstre ville beslutte.
Hmm. Kan du så forklare os, altså for eksempel sådan noget grøn kirke, altså, og det, hver gang vi har humanitære problematikker op at vende, så er der jo ikke inde på mange præster, der ikke, og man har den her, altså for eksempel er der jo en enorm mange nye kvindelige præster, ikke? Og de vil jo egentlig gerne have, at de vil jo gerne politisere kirken meget mere, og hele synodedebatten var også et spørgsmål om, skal man have sådan et kirkeråd, hvor der er sådan en gejstlig, moralsk overchef, der på kirkens vegne kan blande sig i forskellige debatter. Vi har haft besøg af den tidligere biskop, jeg ved ikke, om skiftet er sket i Roskilde, hvad hedder han, Fischer, det, altså, som var inde og snakke om klima og altså, CO2-neutrale tagrender og alt muligt. Ikke? Altså, hvorfor er det? For det er jo det store flertal i folkekirken, der er sådan. Hvorfor er de så svage?
Jeg ved ikke, om det er det store flertal. Altså, folkekirken er klart delt i en sådan politisk orienteret del.
De er mere, altså, jeg ved ikke, hvor mange der er i grønkirken. De er der flere end Tideværv.
Hvis der er omkring 2.000 kirker, så er der 200 et eller andet, som har valgt at være grøn kirke.
Okay.
Så det er 10%. Det tal bevæger sig op. Det tror jeg også, det ville have gjort uden Joy Mogensen. Så jeg tror ikke, du kan sige, det er et flertal. Altså... Men på nogle punkter er det. Altså, hvis du tager vielse af homoseksuelle, så var det jo 2/3 af kirkemedlemmerne, som var for det. Mm. Og folkekirken er skruet sådan sammen, at man er nødt til, eller man er bundet til folket. Altså, hvis man vil være den folkekirke, man er, så er man også nødt til at flytte sig, når folket flytter sig. Og så der er på nogle punkter, hvor man er politisk.
Men det er jo, det du beskriver, er jo faktisk ret vildt, at vi har en konservativ bevægelse, stor politisk indflydelse, ikke mindst i forhold til, altså, hvad du godt kalde for reaktionær bevægelse, fordi den vil ikke rigtig det her, der sker så meget. Og det er faktisk sådan et pejlemærke, som en socialdemokratisk regering følger og siger, men de har nogle synspunkter, der ligesom er markører for veje, vi ikke skal gå. Ja. Fordi, og hvor meget fylder tideværv egentlig?
Jamen, det er jo ikke for...
I sognepræst, er det 2-5%, eller hvor mange tideværvspræster har vi ud af de her 2.000?
Jamen, det er ikke mange. Altså, hvis du tager dem, som kommer til møderne og skriver i bladet, så er det jo noget, der kan tælles på en 5-7-8 hænder eller sådan noget, ikke? Det er en svær måde at sige på, at det er
35-40 stykker, eller
hvad? Måske det. Men problemet er, at så er der de grundvist tidværske. Der er faktisk mange mennesker, som har en rem af huden, som har overtaget nogle synspunkter, som for 50 år siden ville have været tidværske, og som i dag er blevet indlemmet. Og det er jo sådan set også det, der er sket. Det er jo ikke sådan, så man politisk sidder og siger, hverken hos Mette Frederiksen eller Joy Mogensen, nu skal vi gøre ligesom tidværv. Det er jo bare et udtryk for, at der er en bevægelse, som har haft nogle standpunkter, som har været på forkant, eller som har haft en eller anden langtids... som har været modkultur engang, og som i dag er blevet mere eller mindre med.
Men så kan man så sige, så er det her fortæskede kliché om den rummelige folkekirke. Det er der. Det hele er der.
Ja, ja, ja.
Og lad være med at røre ved det.
Ja, jamen, det er det der.
Så altså, det er jo ligesom, bare roligt. Det kan ikke blive... tideværvaks, altså, har jo dog trods alt ikke mere indflydelse, end at de jo tillader alle de andre også at være der, ikke?
Ja, ja, ja. Altså, du kan nogle gange høre folk skælde ud. Jeg har talt med præster, som siger, de tør ikke debattere, fordi de er bange for, at der kommer en gal tideværvsmand og slår dig ned.
Men det...
Altså, men det kan man så også sige, det er måske også nogle gange...
Det er ikke nogen tøsdreng. Så er det fundet af forkert erhverv, altså at være kristig stridsmand, det er da også at stå op for sine synspunkter.
Ja,
altså, det, hvad sker
og,
der?
Og i den lutherske historie, altså lige siden Luther kaldte paven for antikrist, har der været en barsk tone, ikke? Altså,
den forfølger...
Protestantismen er født med en hård tone.
Og man kan sige, netop Luther, som du bruger, det er, han er vel et eller andet sted sådan en meget godt eksempel på mange, hvordan tideværvsfolk debatterer sig, og Krarup og hans mange døtre, som jo flere af dem er teologer eller sognepræster.
Ja.
Vi har Petrine Winkelholm, Agnete Raahauge, og så har vi jo også sådan nogle folk som Torben Bramming, tideværvsmand. Ja. Kan vi nævne nogle andre? Ja, Jesper Bakker nede fra Lolland.
Jeg tror måske, at Torben Bramming kalder sig grundvis tideværvsk i dag, men Jesper Bakker skriver også i tideværvsbladet. Ja, ja. Det er jo ikke et sted, hvor du har et medlemskort.
Kan du nævne nogle andre fremtrædende folk, som man kunne lægge med? Det er jo ikke så mange navne, man må tænke over det.
Ja, altså, nu skal jeg lige tænke mig om. Altså, der
og mens du gør det, så kan man så sige, at Krarups far var jo Wilhelm Krarup, som jo også var en stor skikkelse inden for den her bevægelse.
Hvor har vi vores ven, den tidligere Sebersmand Henrik, der blev præst ned på, på Lolland?
Det Henrik Gade var jo nok på det hold på et tidspunkt, men man har flyttet sig noget. Så vidt jeg har forstået.
Okay.
Men jeg skal ikke lægge hovedet på om for, hvad
men,
han...
Men ved du hvad, vi har jo ikke ubegrænset tid til at tale om tideværv og til det, men bare for, at vi kan lande på et eller andet, så vil sige, hvis ikke man er meget engageret i de både teologiske og politiske diskussioner, der er i folkekirken, som er jo er fremragende, vi har jeres avis til at kunne holde øje med det, men så kan man sige til de brede kulturkristne masser, som ikke rigtig interesserer sig, så er det bare helt stille og roligt, alt bliver, som det altid har været. Er det det, vi kan konkludere? For det er ligegyldigt, hvem der kommer til. Altså selv med en borgerlig regering,
nej,
vil der ikke ske noget.
Det kunne godt se ud, som om det er det, der sådan lige ligger de næste... Jeg ville være overrasket, hvis Anne Halsbo kommer og sagde, nu skal vi have et styringsorgan.
Ja.
Altså, og det nu er socialdemokratisk demokratisk politik. Men i længden, så sker der jo noget, og jeg ved, at det vækker noget bekymring i mange, både højre- og venstrekirkelige kredse, at hele den ene fløj, nemlig venstrefløjen, har så svært ved at komme op med nogle kirkepolitikere, der bare kan forklare, hvad...
Hvorfor er de det? Der er jo ikke, der er jo ingen ende på, mange kvindelige præster, der har været medlem af SF. Altså Pernille Bakke. Altså, der er jo enormt mange politiserende præster på venstrefløjen. Hvorfor kan de så ikke få noget igennem?
Ja, måske er præsterne ikke gode nok til at gå ind i politik længere. Altså, der er jo, hvis du kigger ud over venstrefløjen, så er der Ida Auken, som nu er blevet socialdemokrat.
Ja.
Og som ved lidt om det, eller ved meget om det.
Hun er teolog.
Ja, hun er teolog. Så er der en Daniel Toft Jacobsen, som er
socialdemokrat,
som også er velbevandret i både teologi og kirke. Han får ikke nogen ministerposter.
Nej, han er ikke tæt på Mette Frederiksen.
Men det er faktisk noget, du kan tælle på en hånd, hvem der sådan kan tale med om kirke og kristendom. Og du kan sige, det er jo sådan set også kirkens eget problem. Altså, fordi det er jo let nok at stå og skyde på socialdemokraterne, men man kan også sige, når vi nu ved, at der er mange præster, som stemmer til venstre, hvorfor er der så ikke flere af dem, der går ind og præger landets politik?
Man kunne, nu nævnte jo Ida Auken, hendes mor Margrethe Auken, var faktisk en del af den venstrefløj, Tideværv engang havde for 50 år siden, men de måtte jo, deres vej måtte skilles, og nu er der så en højrefløj, som er sådan rimelig synlig. Hvis man vil abonnere på Tideværv og interessere sig for, hvad det er for noget, så har de faktisk en hjemmeside, hvor man kan se det, og hvad, sådan det blad udkommer, hvad, sådan 4 gange om året, eller er det sådan noget?
Jeg kan ikke huske, det er 5 eller 6 gange om året.
Hvad synes du om bladet? Er det et spændt blad?
Nej, men det er jo radikalt grafisk udformet på den måde, at du ser bare ikke nogen billeder. Det viser, det er ligesom what you see is what you get.
Det er Neues Deutschland.
Altså Frankfurt og Allgemeine, det er simpelthen BT i sammenligning.
Ja, præcis. Og så er det jo et højt intellektuelt niveau. Der er artikler om Shakespeare, der er artikler om Bonhoeffer og alt muligt, som er på tophylde, europæisk tophylde. Så man skal ikke undervurdere niveauet. Altså, der er en grund til, at de også har kunnet sætte dagsordenen.
Og bladet udkom første gang i oktober 1926, så det var ikke længe, så har de rundet 100 år.
Okay, men så skal vi, altså vi kan jo være, at vi skulle
invitere
Tideværv selv herind, og så kan være. Vi jo se, så skal vi jo øve os, inden de kommer. Men,
eller hvad kalde dem en bevægelse?
Ja. Vi må ikke kalde dem noget.
Nej.
En kredsen omkring et tidsskrift.
Men det
lugter også Tideværv,
dem der skal drille Tideværv, de siger, at teologi er sådan, at Gud er stor, jeg er intet, og du er idiot.
Yes.
Det er sådan det, der formulerer. Der var nikket her. Det er selvfølgelig meget karikeret, men sjovt er det. Ja.
Nå, men du skal i hvert fald under alle omstændigheder have tusind tak for, at du kom og oplyste os og lytterne. Anders Ellebæk Madsen, tro- og kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad, fordi det var godt lige at så få alle de kulturkristne til at forklare, eller høre, at de kan tage det helt roligt. Der sker ikke en skid i kirkeministeriet.
Og det passer til at være udmærket.
Ja, godt.
Inden vi skal snakke Sverige, Torben, så vil jeg godt lige spænde ind omkring det her med det her indgreb i konflikten, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard endelig har taget sig sammen til. Det er på tide, høj tid. Der ser vi jo, at Dansk Folkeparti, de skal ikke være med. Altså, det er jo parti, der ellers har taget ansvar for alt muligt. Nej, den her gang, der melder man pas som det eneste såkaldt borgerlige parti, vil man ikke være med til at gribe ind i konflikten. Man må sige, at nu har her er måske den første gang, man kan se sådan en direkte konsekvens af, at rivalen Messerschmidt er blevet dømt nede i byretten. Det er, at nu kan Thulesen Dahl ligesom trække partiet i en anden retning end den der konservative, man har slået ind på. Nemlig, man slår ind på midten og prøver på at være lidt mere fiske stemmer blandt SF'er og andre utilfredse arbejdervælgere, som synes, at sådan et indgreb er svært. Det er vist første gang, at de ikke har været med til at ville foretage et indgreb. Jeg synes, det er populistisk, uansvarligt, og det må også skabe noget slinger i forestillingen, borgerlige vælgers forestilling om, hvad Dansk Folkeparti er for et parti. Og så kan man jo så se SF, som jo også spiller sådan på to heste. Jeg er ikke i tvivl om, hvis de havde siddet i regering, så havde de også lagt stemmer med til sådan et indgreb. Det gør de heldigvis ikke. Vi skal endelig have det her sådan forslag ekspederet hurtigt, fordi det er jo synd for alle de mennesker derude, som jo ikke kan blive opereret. Men når det så kommer til afstemning, ja, så stemmer vi så imod. Altså, det er igen SF tilbage i hængekøjen, synes jeg, og totalt hyklerisk spiller på alle heste. Sådan er det.
Nå, men hvad skal vi så? Skal vi lande på en bamse?
Jeg
på
synes, at Peter Viggo Jacobsen skal have den for at sige ting om Pakistan på et tidspunkt, ja, hvor vi måske har brug for at høre, hvad Pakistan er for et land, og hvad de har lavet de sidste 20 år i Afghanistan.
Jeg bakker op. Så tillykke, Peter Viggo Jacobsen, for at sige sandheden og den nødvendige sandhed omkring Afghanistan. Og selvom det måske også kommer til at koste dig din sikkert udmærkede stilling. Men Peter Viggo Jacobsen får i hvert fald ugens fidusbamse. Nu kan vi så byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er ingen ringere end en stamgæst her i boksen. Det er Staffan Dalløf. Velkommen her på en svensk journalist. Og du er jo ikke af, fordi den siddende svenske statsminister, Stefan Löfven, har annonceret sin afgang, og det er jeg rigtig glad for, fordi så skal jeg ikke sige hans navn og forveksle ham med dig mere. Men det helt interessante ved, det er jo så ikke så meget, at han går af, fordi han er træt og slidt, og det kan man godt forstå. Men der skal jo så findes en afløser, og det skal vi så kigge lidt nærmere på. Og noget, der fik mig til at spidse ører, da den her nyhed den kom, det var, at der var nogle af de indsigtfulde svenske kommentatorer, som snakker om, at der kunne være to strømninger i partiet, og en var den, der siger, vil en af kandidaterne kigge mod Danmark? Og det betyder kigge mod Danmark, det betyder jo altså på det flygtninge, indvandrer, integrationspolitiske områder. Og det er jo vanvittigt interessant, fordi at den borgerlige side har jo flyttet sig i Sverige, og det store oppositionsparti, det borgerlige Moderaterne, har sagt, at de vil gerne samarbejde med Sverigedemokraterne, og det kommer til at blive en meget, meget afgørende ting ved det næste valg. Så er det, man siger, skal vi starte med dem fra Magdalena Andersson? Det er en af dem. Det er finansminister. Hun har været sådan en driftsikker talkvinde i mange, mange, mange år. Hun er en af kandidaterne. Hvor ligger hun hen i sådan noget her?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Hun har ikke rigtig sagt noget om andet end penge.
Det minder mig om det der gamle, gamle klassiske spørgsmål, som blev stillet. Hvad vilja Socialdemokraterna? Det var titel på et foredrag som August Palm holdt tilbage i slutningen af 1800-tallet. August Palm, det er sådan svar til Louis Pio.
Ja, okay.
Og med det vil jeg sige, at jeg var stor for, ud over at have været en, skal vi sige, driftsikker finansminister. Det er nok ikke så mange, som ved. Forhåbentligvis ved hun det selv, men det er liksom ikke rigtig blevet fortalt de andre. Jeg kan se nu, at det er mange, eller nogen, som mener, at ud af set har han været sådan en stramme, altså typisk finansminister, politiker, men at hun innerst inne vil noget andet med økonomisk politik. Det er muligt.
Hun har været simpelthen sat til at styre et budget på, altså i to regeringer, som har haft vanvittigt vanskelige parlamentariske vilkår. Ikke? Hun har været finansminister i en regering, som baserede sig på et borgerligt liberalt parti. Ja. Og det er jo ikke nemt for en socialdemokrat.
Nej.
Vel? Og det vil man sige, det holder i hvert fald under alle omstændigheder op, den konstellation, når det her valg kommer inden om et års tid. Ikke? Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at fortsætte det spor, vel?
Nej, men så har du det her, vi har talt om det før, altså Centerpartiet for eksempel, hvor befinder de sig hen nu?
Ja.
Og hvad sker det i de valg, som kommer på senest i september, om et år? Ryger liberalerne helt ud af rigsdagen? Altså, vi får sandsynligvis et andet politisk landskab.
Ja.
Og så skal man nok ikke udelukke noget, i hvert fald ikke som...
Men det der med at sige, at Socialdemokraterne står til måske at få en øretæv, som det ser ud nu, ikke? Så kan man sige, de står også ved en skillevej. Skal man sige, tør de at gå mod højre i indvandrer? Altså, Stefan Löfven turde ikke rigtigt. Han gjorde det én gang, det var da flygtningekrisen var på sit højeste. Så lukkede han grænsen, og så gik han ind. Men ellers, han har jo fastholdt, at man kan ikke som socialdemokrat arbejde sammen med et racistisk parti, som Sverige.
Jamen, det er rigtigt. Ja, og det er blevet den der store symbolspørgsmål i svensk politik, og har været det i mange år. Men du kan jo se, hvad han siger. Eller sagde for nylig bare, at vi skal ikke tilbage til 2015.
Nej.
Altså med hensyn til migration og indvandring og asyl. Så der har man taget stilling, og der har man lavet den der kursomlægning, faktisk for en del år siden nu. Men når du siger det her med en dansk løsning, eller en dansk model, så i den blev jo i Sverige forstået som det, at Mette Frederiksen gik til venstre i fordelingspolitik og til højre i værdispørgsmål, eller indvandring, for at sige det sådan. Og lige det alternativ kan jeg ikke rigtig se, i hvert fald ikke nu. Det vil sige, hvem, du talte om to strømninger, jeg tror det er mange strømninger i svenske socialdemokrati nu. Er det nogen, som står for en, skal vi sige, Mette Frederiksen-linje? Muligt, men det er godt skjult.
Ja. Nå, okay, det er jo ret interessant.
Hvad med de andre? Hvad står de så? Altså, det vil sige, at kampen kører på noget andet? Altså, men Magdalena Andersen, det er der mange, der har skrevet, hun burde jo alene, fordi Sverige som det mest feministiske land i hele Skandinavien ikke har haft en kvindestatsminister.
Men hun har jo siddet som ret så kompetent finansminister. Men man ved ikke rigtigt, hvad hun mener. Sådan
lige præcis.
Og så på den måde har hun sådan et teknokratisk skal man sige, image. Er det ikke korrekt?
Ja. Og ser du det på hendes CV, så er hun altså civiløkonom vel fra Uppsala og forsker på Harvard og et eller andet sted i Wien. Og, det vil sige, altså en djøffer, for at sige det sådan, for at tale dansk. Og jeg ved godt, hun var medlem, blev socialdemokrat som ung, en medlem af Ungdomsforbundet. Men hvad hun ellers stod for, jeg tør ikke sige det.
Og dermed er det jo teknokrat, umiddelbart. Det vil jeg være tryg ved, men nu er der ikke mange, der vælger i Sverige. Men hvem har vi så ellers, som måske har markante synspunkter? Er der nogen?
Der er en række navne, som bliver nævnt. Du har Michael Damberg, for eksempel.
Han er indrigsminister
nu. Du har Anders Ygeman, som var indrigsminister, som nu er... hvad er det? Jeg kan snart ikke huske længere, men det er infrastruktur, mener jeg.
Ham lagde vi mærke til under flygtningekrisen også, fordi han var meget, altså hvad skal vi sige, efter svenske målestok, meget klar i mailet, ikke?
Jo, det må man nok sige.
Og det, han kunne være sådan en lidt Mette Frederiksen-agtig det inspireret
kunne
type.
Man forestille sig. Men hvordan, for eksempel de to kandidater, du har nævnt nu, hvordan de forholder sig til hinanden? Det tror jeg er ganske ukendt terræn. Så det som er sket, er, at det internt også udadtil i Socialdemokratiet der opstod en venstrefløjsopposition. En gruppe, som kalder sig Reformisterne.
Okay.
Som er har nu blevet til det største enkelte partiafdeling i partiet.
Er det sådan det, vi på Danmark kalder for en kaffeklub? Eller,
ja, det kan nok ganske godt. Men altså ikke med riksdagsfolk, men med mere, skal vi sige, almindelige
medlemmer. Priser. Ja, medlemmer. Et netværk.
Og de er nu meget aktive, og de har krævet, kan man sige, at de forskellige kandidater ikke bare skal nævnes, men de skal også præsentere deres holdning, altså deres program.
Det er vel ikke helt urimeligt. Nu griner du, men er der tradition for i svenske socialdemokrati, at man mødes sådan et røgfyldt baglokale, som man så i 70'erne, da Anker Jørgensen pludselig blev præsenteret for folk, og så var det noget, man havde fundet ud af. Jens Otto Krag og et par kammerater, ikke?
Det er sådan lidt, altså du har jo det her med valgberedning, som jeg ikke engang kan huske. Hvad hedder det på dansk? Altså valgkomité.
Valgkomité,
i partiet.
Ja.
Og de er så gået i gang nu og interviewer kandidater, og lave det arbejde.
Så det er sådan en central selvsupplerende foretagende?
Ja, det kan du sige. Eller du kan også sagt det lidt mere positivt, en intern partianlæggende. Altså, det kan da godt være, at det kører meget demokratisk internt i partiet, men vi andre ved jo ikke rigtigt, hvad det står.
Men det vil sige, at den her proces, altså der skal findes en afløser til november. Og det vil så også, det vil en, der bliver sat direkte ind i statsministerstolen. Det er jo ikke bare en partiform.
Nej.
Og det vil sige, det er jo ret afgørende. Og kan man så leve med, at man har sådan, altså vi har en parlamentarisk, vanvittig, indviklet, svag regering nu. Og nu skal der så være valgkamp internt i et parti i flere måneder. Altså, er det næsten ligesom i det svenske eller i danske kirkeministeriet? Der skal bare overhovedet ikke ske noget, fordi vi kan ikke finde ud af noget, ikke?
Ja, det er muligt. Men jeg tror, hvis vi lytter til, hvad Stefan Löfven sagde, at han vil, at det er aldrig et godt tidspunkt at gå af, men det her er det bedste,
ja,
så ligger det nok noget i hans logik i hvert fald, at det vil sige, man kan køre en ny parti i stilling til valget næste år.
Det er fornuftigt nok.
Det er fornuftigt nok. Og det kunne jo så tale for, at det bliver, skal vi sige, mere udadvendt politisk. Muligvis på kongressen, men i hvert fald efter kongressen.
Flemming Ravn er en skarp jagttager og lytter her. Han skriver, siden Palmes bortgang har ingen ville være partileder af dem, som kom efter. Men alle måtte overtales endda i lang tid, før de gav sig. Ja. Det er et problem for Sossen. Og du nikker. Det er ikke helt skævt, det her. Ja,
nej, jeg har ikke tænkt på det, men det er rigtigt. Ingvar Carlsson, som kom til, tror
det
til.
Det var også, ja, det var
pligt, og Persson.
Og Persson, og så har vi Salin, og det var
jo ikke sådan. Håkan Juholt.
Og Juholt, så for en kort bemærkning. Ja.
Og Löfven var også sådan en, man skulle hive frem for kæmmer.
Ja.
Jamen, hvad er det der? Jamen, altså, der må der være, altså, når jeg ser sådan noget Socialdemokratisk Ungdomsforbund og sådan noget, så virker det jo som om, der faktisk er liv og kraft også til et moderne svær. Men når jeg ser på det, Socialdemokrater som parti, så virker det godt nok slidt og udbrændt.
Jo. Jeg tror, en forklaring kan være, at man faktisk har tabt mange aktive partimedlemmer. Altså, Socialdemokraterne var jo et stort folkeligt parti, det er de stadigvæk, folkeligt parti med mange medlemmer og en aktiv intern debat. Og det gælder jo for så vidt alle partierne. Altså, partierne er jo ikke længere medlemspartier.
Det er jo ligesom her, ikke? Ja, altså, det er jo de karrierefremmende organisationer at melde sig ind i, ikke?
Og jeg mener, den diskussion, vi har nu, du kan jo også sammenligne den med, hvad skal vi sige, venstre eller konservativ. Altså, altså, det er lidt af den samme måde at virke på, i politik på højt plan.
En figur, jeg godt kunne tænke mig at smide på banen her, og som også er lidt festlig, det er Morgan Johansson, justitsministeren, som jo også har sådan et par sager.
Han er skåning.
Kan jeg prøve at beskrive ham selv? Han er vel det, man kunne kalde for en dark horse eller en outsider?
Ja, nok lidt for dark. for at sige det sådan. Altså, han hørte jo i gamle dage til venstrefløjen i partiet. Mm. Og jeg mener, at han for eksempel var meget aktiv euro-modstander dengang. Det var euro-afstemning i Sverige.
Og han er justitsminister?
Jeg er ikke længere. Nu er han... Jo, undskyld.
Han var indrigsminister, men nu er han justitsminister. Han er jo vicepremierminister, eller vicestatsminister også. Ja.
Og jeg tror, at med hele den her flygtninge- eller indvandringsdebat, og jeg tror ikke... jeg siger stadigvæk, at det er en meget mørk hest, men jeg tør ikke sige.
Men hvad er hans synspunkter?
Jamen, hans synspunkt dengang i 15, for eksempel, når han kom her til landet, det var jo det, at hvis alle tog sit ansvar, alle, altså EU-lande, så ville det ikke blive mere end, jeg ved ikke, kan ikke huske tallene nu, med 10.000 til hvert land i EU. Så, altså, det kræves en omfordeling i EU, solidaritet og alt det der, som vi jo også kendte med. Jeg tror dybest set ikke, han har skiftet standpunkt i den forstand. Og hvorvidt han kan beskrives som en venstresocialdemokrat nu, muligvis, det skal ikke udelukkes.
Altså, nu er det jo sådan, at vi som danskere er fuldstændig besatte af, at hvordan vi kan se os selv og vores egne politiske tendenser i svensk politik. Og derfor så fokuserer vi selvfølgelig helt vildt på det der med, om der er nogen, der tilslutter sig Henrik Sass Larsen-doktrinen osv. Men er det ikke også bare os, der gør det? Man skal sige, svensk økonomi har det faktisk enormt godt, og det er jo ret imponerende. Man har stort set nærmest en teknokrat-administrationsregering, der ikke rigtig foretager sig noget, fordi den ikke kan gøre noget, eller føre borgerlig politik. Eller er det noget, der kommer til at betyde meget i svensk, også i forhold til valg af ny partileder, som bliver statsminister, og på sigt op til en valgkamp, og det er slet ikke det der indvandrerspørgsmål, kriminalitet, der kommer til at blive så afgørende.
Ja.
er du blevet for dansk?
Hvis jeg vidste, skulle jeg sige det. Men jeg synes, en ting, vi skal huske på, at det som udløste måske nok Stefan Löfvens afgang nu, det var jo, når Venstrepartiet sagde nej til den der.
De tvang ham til at gå af, og så blev han så til... Ja.
Og det vil sige, hvad de gjorde, de tog jo så fat, eller markerede en rød linje, og det galt jo det her med lejeboliger og subventioner af det, som jo med danske øjne kan ses som lidt perifært. Men det var jo en så meget klassisk grundlæggende, altså økonomisk-politisk spørgsmål, som det tog fat i. Hvis det kan ske på andre områder, det tør jeg ikke sige. Mm. Men for eksempel en borgerlig regering, som et borgerligt regeringsalternativ, som ville gå på den, skal vi sige, linje, som jeres tidligere gæster, Cepos, står for. Jeg tror ikke, at det er en valg, altså det er en sejrstrategi.
Vi bliver nødt til at skære det til nu. Det her, det er simpelthen timen, hvor vi bliver nødt til at lægge dit billede. Hvis jeg nu giver dig 100 kroner af mine penge, og går og siger, nu skal du, det er fordi det svenske, de er jo ikke ret meget.
Nej, 100 svenske
så
kroner,
100 danske, fuldgode danske kroner at spille på den næste svenske statsminister.
Ja.
Hvem vil du sætte pengene på, Stefan Löfven?
Ja, lige nu Magdalena Andersson.
Okay.
Ja, det vil jeg også.
Og så efter valget, så jeg parat til at give det 50 tilbage. Altså,
så kunne du blive en borgerlig?
Ja, det kan. Altså valgmatematisk, når du ser på opinionstal og alt muligt, men det er uhyre snævet nu. Og som sagt, hvad sker det, hvis nu en parti ryger helt ud? Jamen, så har vi et andet spil.
Altså, man kan sige lige i øjeblikket, der er Socialdemokraterne ret meget nede. Venstrepartiet går jo frem. Miljøpartiet ligger på spærregrænsen. Det er jo et koalitionsparti. Centerpartiet ligger omkring 8-9%. Liberalerne er helt væk. 2,7. Ja. Og spærregrænsen er 4% i svensk politik. Ja. Moderaterne ligger på omkring 22%, Kristendemokraterne også omkring 5%, så de er lige over. De kommer nok ind, og så har vi Sverigedemokraterne, skulle jeg sige, Sverigedemokraterne på omkring 20,5%.
Det man kan se, synes jeg, er, at det ikke sker den store bevægelse blandt Sverigedemokraterne. Mm. Det har ligget på det der 19-20 nu det sidste års tid. Det vil sige, hverken det her, indtil videre i hvert fald, eller corona, eller hvad vi nu skal tage for eksempel, har rigtig flyttet noget i den forstand. Mm-hmm. Det er som om, de har parkeret sig der.
Okay. Tusind tak skal du have, fordi du kom endnu en gang og talte om dit hjemlands, du gamle, du friers politiske situation. Det håber vi, du gør igen, fordi der kommer jo under alle omstændigheder til at ske meget i svensk politik. Og det
tak,
var, vi nåede
tak
i dag.
Tak til lytterne, og vi høres ved igen 10.05 næste uge torsdag her på berlingske.dk eller Facebook.
Josefine Maria Hansen passede knapperne, og Simon Gardner var i redaktionen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.